Iš pranašo Jeremijo knygos. Tais pačiais metais Judo karaliaus Cidikijo viešpatavimo pradžioje, 4 metų 5 mėnesį, Azuro Gibeoniečio sūnus pranašas Hananijas viešpaties namuose, kunigų ir tautos akivaizdoje, tarė Jeremijui. Štai ką sako kareivijų viešpats Izraelio dievas. Aš sulaužysiu Babelio karaliaus jungą, nepraeis 2 metai, ir aš sugražinsiu atgal į šią vietą visus šventyklos rykus, kuriuos iš čia paėmė Babelio karalius Nebukadnecaras ir išgabeno į Babelį. Taip pat Jojachina, Jojakimo sūnų ir Judo karalių, kartu su visais ištremtaisiais iš Judo, kurie nuveryti į Babelį, parvesiu atgal į šitą vietą. Tai viešpatį žodis. Nes aš sulaužysiu Babelio karaliaus jungą. Pranašas Jeremijas, kunigų ir tautos, esančios viešpaties namuose akivaizdoje, atsiliepė pranašui Hananijui. Pranašas Jeremijas kalbėjo. Taip tebūnie, te viešpats šitai padaro, te viešpats išpildo tavo žodžius, kuriuos tu paskelbėjai, ir šventyklos rykus, bei visus ištremtuosius, gražina iš Babelio atgal į šią vietą. Tačiau išklausyk šio žodžio, kurį aš tau ir visai tautai šaukiu į ausis. Pranašai, nuo senovės gyvenę prieš mane ir tave, pranašaudavo daugeliu šalių ir galingoms valstybėms – karą, nelaimę ir marą. O pranašas, kuris pranašauja gerovę, tik tai įsipildžius jo žodžiui pažįstamas, kaip iš tikrųjų viešpaties siūstas. Tuomet pranašas Hananijas nuėmė pranašų Jeremijui nuo sprando jungo kartį ir perlaužė ją per pus. Paskui Hananijas pareiškė prieš visą tautą. Štai ką sako viešpats. Lygiai taip, nepraėjus 2 metams, aš Babelio karaliaus Nebukadnecaro jungą nuimsiu nuo sprando visoms tautoms ir sulaužysiu jį. Pranašas Jeremijas nuėjo savo keliu. Po to, kai pranašas Hananijas pranašu Jeremijui nuo sprando nuėmė jungą ir perlaužė jį, Jeremijui pasigirdo viešpatie žodis. Eik ir paskelb Hananijui. Štai ką sako viešpats. Medinį jungą tai tu sulaužiai, bet vietoje jo padarysi geležinį. Nes štai ką sako viešpats Izraelio dievas. Geležinį jungą uždėsiu ant sprando visoms šioms tautoms. Jos bus pavaldžios Babelio karaliui Nebukadnecarui. Jos bus jam pavaldžios, net lauko žvėris aš jam atiduosiu. Tad pranašas Jeremijas kalbėjo pranašui Hananijui. Klausyk, Hananijau, tavęsgi viešpats nesinti ir tu suvedžioji šią tautą melu patikėti. Todėl viešpats sako, štai aš pašalinsiu tave nuo žemės paviršiaus. Dar šiemet tu mirsi, nes skelbėjai prieš viešpatį maištą. 7 metų mėnesį pranašas Hananijas mirė. Tai Dievo žodis. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Į klystkelius patekti neleiski, suteik man savo įstatymo malonę. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Iš mano lūpų netimk tiesos žodžių, tavo pasakymais kliaujuos. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Tegu pas mane susieina, kurie tavęs bijo, kuriems tavo potvarkiai rūpi. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Te mano širdis nepažeidžia tavo sprendimų, kad nereikėtų man raudonuoti. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Mane nusikalteliai pražudyti kėsinas, o aš tavo potvarkius stengiu suprasti. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Nuo tavo sprendimų nukrypti nenoriu, nes tu mane mokai. Šviesk mane viešpatie savo mokslo. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Pavalgydinės minę, Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo šaliai kalną melstis. ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė: viešpatie, jei tu čia, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė: eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko: viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugrėbė jį ir tarė: silpnatiki, ko suabejojai? Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: tikrai tu Dievo sūnus. Parplaukę jie išlipo į krantą Genazarete. Pažinę Jėzų, tos vietos gyventojai išgarsino jį visoje apylinkėje. Žmonės sugabeno pas jį visus sergančiuosius. Jie prašė įleisti palytėti nors drabužio apvadą. Ir kas tik palietė, pasveiko. Girdėjote viešpatie žodį. Broliai seserys, Evangelija prasideda žodžiais: pavalgydinės minę, Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį. Evangelistas Matas pradeda savo Evangeliją įdomią detalę, jog Jėzus turėjo spirti mokinius, kad jie liptų į valtį. Nors iš tiesų Jėzus pavalgydino minę, tačiau žmonės matė veikiausiai tik apaštalus, besisukinėjančius minioje su pilnais krepšiais duonos, kurią padaugino Jėzus. Jėzus buvo mažai matomas, labiausiai matomi buvo jo mokiniai, apaštalai. Jie buvo dėmesio centre, jie sulaukė padėkų, tad galbūt todėl Jėzus kone per prievartą bandė atskirti apaštalus nuo minios. Bandė prispirti juos, kad jie susėstų į valtį. Minė veikiausiai nelabai norėjo apaštalų paleisti. Ir kągi ne savo noro susodinti į valtį, apaštalai plūkėsi jau pusę nakties. Ketvirtoji nakties sargyba, kuri yra minima Evangelijoje, yra jau paryčiais. 12 plūkėsi neįveikdami prieš priešinio vėjo. Valandų valandos netikrumo laukiant Jėzaus. Tačiau kai pagaliau jis pasirodo, jis tai padaro visiškai nelauktų būdu. Jėzus pasirodo eidamas vandens paviršiumi. Ir apaštalų baimė virsta išgąsčiu ir riksmu. Tai šmėkla. Jėzus pasirodo nelauktai ir netikėtai. Ar kartais netrodo, kad Dievas pasitraukė ir iš mano gyvenimo? Ar kartais netrodo, jog Dievo nesutinku savo gyvenime? O gal tai tiesiog pripratimas, kai Dievo buvimas atrodo yra savaime suprantamas? Juk mes labai dažnai nujaučiame, kur yra Dievas netgi mūsų gyvenime, ir manome, kad Dievo veiksmus galime lengvai nuspėti, kad jis veiks tik taip, kaip mums atrodo. Geriesiems atlygins geru, blogiesiems blogu, kad Dievas ateis iš tos pusės, kur laukiame, ir grįš tik tokiu būdu, kokį jį pažįstame. Ir Jėzus šiandien nustebina, Dievas nustebina, jis ateina, bet ateina iš kitur. Jo nėra ten, kur labiausiai tikimasi, ar kur Dievą palikai. Ir tai yra sukrečiantis momentas tikėjimo kelionėje, kai aptinkame, kad Dievas atrodo kažkur pasislėpė, kad jis pasielgė ne taip, kaip mes manėme, kad jis pasielgs, pasielgė ne taip, kaip iš jo tikėjomės. Ir čia turi prasidėti tikėjimo kelionė, turi atsirasti troškimą surasti Dievą, iš naujo Dievą atpažinti. Dievą tokį, koks jis iš tiesų yra, o ne tokį, kokį mes jį įsivaizdavome. atrasti Dievą ne ten, kur mes jį palikome iki kito karto, kai jo vėl reikės, bet atrasti Dievą, kuris yra netikėtas. Dievą, kuris ateina ne iš tos pusės, kur laukiame. Petras šiandien išsako troškimą iš naujo pradėti tikėjimo kelionį ir sako, Viešpatie, jei tikrai čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu. Ar įėjimas vandens paviršiumi dar iki šiol atrodė koks nors įspūdingas reiškinys ir stebuklas? Ne, eiti vandens paviršiumi iš tiesų nėra nei įspūdingas reiškinys, nei ypatingas reginys. Įėjimas vandens paviršiumi yra įprasta tikėjimo būsena. Tik tikėjimas gali mus palaikyti šiame gyvenime. Tik tikėjimas gali mums duoti jėgų, ištiesti neregimąją tiltą. Kai imame trūkti tikėjimo, imame skęsti. Kai tikėjimo vietą kas nors kitas užima, mus tai ima skandinti. Ir todėl Petras, tikintis Petras, eina vandeniu. Eina Jėzaus link. Pasitikėjimas Jėzaus žodžiu Petrui padeda įveikti baimę. Pasitikėjimas ir tikėjimas iš tiesų Petrui leidžia daryti paprastą ir įprastą dalyką – eiti ežero paviršiumi. Juk ir mes patys, gana drąsiai bent jau pačioje pradžioje priimame įvairius gyvenimo iššūkius, pasitikime Dievu ir einame vandeniu. Bet jeigu vis besitęsantys ir atšiauresni išbandymai užgriūna ir nesibaigia, ateina akimirka jau, kad atrodo, kad daugiau nebepakelsime. Tada prarandame drąsą, pasitikėjimas žlunga ir imame skęsti. Kai imame žiūrėti vien tik tai į išorinius sunkumus, pradedame skęsti. Kai vietoj žvilgsnio į Jėzų nukreipiame žvilgsnį į priešus, į sunkumus, tada širdis ima drebėti, viltis išgaruoja, ramybė dingsta, pasilieka tik baimė. O baimė visada skandina. Kai nustojame žiūrėti į Jėzų ir pradedame žiūrėti į bauginančius dalykus, imame skęsti. Petras net ir skęsdamas pasilieka tikėjimo kelionėje ir šaukia Viešpatie, gelbėk mane. Kristaus ranka čia pat sugriebė Petrą. Kristaus ranka yra pasirengusi sugriebti mane kiekvieną kartą, kai atrodo, kad nebepajėgiu. Bet Kristaus ranka nepanaikina atsakomybės. Kristaus ranka išgelbsti, bet ežero paviršiumi iki valties turiu toliau nueiti. Petras išgelbėtas kartu su Jėzumi turi toliau nueiti iki valties ežero paviršiumi. Atsakomybė nepanaikinta. Jėzus išgelbėjo, bet toliau turi ieškoti tikrumo dalykuose, ne tuose, kurie yra išorėje, bet turi ieškoti tikrumo buvime su Kristumi. Buvime su Kristumi, kuris pasitiki tavimi, kuris suteikia tau galimybę eiti ežero paviršiumi, bet kuris nepanaikina tavo atsakomybės. Nuodėmės atleistos, esi išgelbėtas, bet Kristus už tave nenueis tikėjimo kelio. Turi pats su Kristumi toliau eiti ežero paviršiumi. Ir pabaigai mus te įkvepia ir visą laiką te drąsina šventoji Teresė Vilietė, kuri vis sakydavo, niekas tavęs te netrikdo, niekas te negazdina, visi daiktai praeina, nekinta tik Dievas, kantrybė pasiekia viską, kas turi Dievą, tam nieko nestinga, vien tik Dievo užtenka.
Homiliją sakė kunigas Mykolas Sotničenka.